Taková normální rodinka. Oba milují Itálii a tak žijí v New Yorku a chalupu mají na Šumavě. Během víc než 30 let, co obývají Manhattan, se z něj stal jeden z 10 nejlepších jazzových kytaristů na světě. Psal to tak prestižní americký magazín Downbeat. Je majitelem 22 kytar, už čtvrt století vede vlastní formace a spolupracuje s elitními muzikanty a vydává kritikou vychvalovaná alba. A aby toho nebylo málo, od roku 2005 zve do Česka na svůj Bohemia Jazz Fest světovou jazzovou špičku a říká, že domov má právě tam, kde je jeho rodina a pes. Pan jazzman Rudy Linka je mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak největší soustředění ode mě bude vyžadovat to, co si pan Rudy Linka vyžádal hned, když vešel do studia, totiž, že si budeme tykat.
Tykáme. Musel jsem to navrhnout, protože jsem starší.
Tak a tykáme si, jak jste to řekl, až do momentu, než vám polezu na nervy a pak začnete vykat.
Pak začnu vykat.
V pořádku, já se budu snažit, aby k tomu nedošlo. Takže kde je teď tvoje rodina a pes?
No tak náš pes je tady v Praze, moje manželka je taky v Praze, ale Stephanie je v New Yorku, protože Stephanie je už 28 let, takže to je naprosto soběstačná. Tak ona vždycky byla velice soběstačná.
A Stephanie je dcer?
A Stephanie je dcera.
Už jsem se lekla, že máte tak starého psa.
Ne, to by bylo úžasné.
A ten pes, který je s vámi v Praze, tak je jak starý a jak se jmenuje?
No tak ten pes se jmenuje Roadie, což česky je znamená bedňák. To jsou ty lidi, kteří nosí zesilovače. A stalo se to tak, že před 12 lety já mě ruplo v zádech, když jsem zvednul zesilovač a pak jsem 14 dnů ležel v posteli a bylo to před Vánocema. A já jsem řekl mým děvčatům, holky, já potřebuju Roadie, já potřebuju někoho, kdo by mi nosil bedny. A holky mi teda koupili tohohle toho psa, který je hrozně malý, jmenuje se Roadie.
To je roztomilé.
Bedňák.
A kolik těch beden tak unese?
No tak ona nemusí žádat, ale ona je vlastně můj nejlepší kamarád. Ona je, jako já jsem...
Ano, když lidi zklamali...
Přesně, tak. Ona je úplně úžasná. Je z Londýna, ona je narozená v Londýně, Kanada, Londýn, Kanada. Mm-hmm. Takže už, když se narodila, tak měla kanadský pas, protože jsme ji přivezli do Ameriky. Teď má taky americký pas a lítá s náma tam a zpátky.
Ne, ale teď vážně, ty rozumíš těm lidem, kteří říkají, že psi jsou pro ně lepší přátelé než lidé?
Naprosto, úplně určitě, protože Rudy, ať třeba jsem spocenej a nevoním úplně nejlíp, tak Rudy vždycky přijde a začne mě volizovat. Tam vůbec není žádná, to je naprosto nejlepší láska, která existuje.
Od přátel jste to snad někdy zkusil vyžadovat, aby vás úplně spoceného volizovali?
No tak, jako když by to třeba někdo navrh, tak ale k té situaci ještě nedošlo.
Tak nikdy nevíte, co ti lidé udělají.
Přesně tak.
33 let života ve státech, říkám to dobře.
Dobře.
Tak cítíš se být Američanem víc nebo Čechem? A neříkej prosím Čechoameričanem.
Čechoameričanem. Tak já si myslím, takhle, já jsem předtím žil 5 let ve Švédsku, já jsem švédský občan. Potom, teď vlastně jsme 33 let ve státech. A musím říct, že jako tuhle otázku vlastně, já už ani nevím, jestli ji můžu řešit. Víte, co tím jako chci říct, jako vlastně ani nevím.
Tak jsme dospěli do toho stádia, kdy vy mě vykáte a já vám budu tykat.
Přesně tak, ale to jsem nechtěl vlastně, takže chtěl jsem vlastně říct, že já sám sebou neustále. A ten život plyne tak hrozně, hrozně rychle, že vlastně ani nevím, co teď jsem vlastně. Ale jsem, co jsem. Myslím si, že jsem New Yorkčan. A myslím si, že jsem New Yorkčan kvůli tomu, že vlastně nejdýl vůbec v mém životě jsem byl v New Yorku, ale taky New Yorkčan není jenom jako místo, kde člověk je jako v New Yorku, ale to je vlastně...
Styl uvažování.
Styl uvažování.
Ano, čili jako New Yorkčan, já vám tady budu vykat.
Ne, my si tykáme jako New Yorkčani, si tykáme vždycky zásadně.
Jako New Yorkčan nenávidíte Trumpa, fast foody, milujete Obamu.
Přesně tak.
A žije se vám tam dobře v hipsterské společnosti, která toho Trumpa nenávidí společně.
Přesně tak. A ještě ke všemu jsem obklopený vlastně lidma, kteří dávají úžasnou energii, jako životní energii. A je s nima legrace, pijou dobrý víno. Jsou jakýhokoliv náboženství a vlastně...
Jenom nesmí volit Trumpa.
Nesmě, vlastně nikoho neznám, kdo volil Trumpa, ale je jich 49 milionů někde.
No, možná, kdybyste opustil na chvíli Manhattan, takže byste takové lidi
New Jersey, našel. New Jersey už je trošku jiný. Určitě musí to tak být, protože jich je vlastně hrozně moc.
Tak, mimochodem, kromě toho New Yorku, který je také kromě liberálů plný novinářů z liberálních listů, tak narážíte tam na názory, že možná s tou nenávistí k Trumpovi to tahle parta přehnala, nebo ne?
No tak on, já si myslím takhle, ten Trump dává úžasný materiál komikům a vůbec všem lidem, kteří vlastně chtějí najednou něco, ne napadnout, ale vlastně z něčeho si udělat legraci anebo něco říct. Opravdu to myslíš vážně takhle? Protože ten Trump každý den vlastně dá něco, co prostě v Stephen Colbert, tenhle ten komik, který každý den v televizi, vlastně nedělá nic jiného, než vlastně čte zprávy, co Trump a...
No vlastně nedělá žádnou práci.
Přesně na žádnou práci. Oni to všechno dělají za něj. A vlastně jeho ratings, jako ty lidi, kteří se na něj koukají, šli obrovsky nahoru. Takže opravdu se udělal... Poprvé snad se stalo vůbec to, že se opravdu Amerika rozdělila na dvě Ameriky. A já musím říct, jako tam...
A ten New York tam zrovna je takový atypický, že? Tam prostě...
Ten New York vždycky byl stát ve státě vlastně.
Ano.
Ale musím říct, když jsi se mi zeptala, jestli se cítím jako Američan, ale musím říct, že vlastně vždycky jsem se cítil velice proamerický, protože vždycky mi připadalo, že to, co třeba někde jinde nedává jako úplnou logiku.
Tak v Americe.
V Americe vždycky dávalo logiku. A třeba to bylo úplně primitivní, ale vždycky to mělo logiku. A Trump je vlastně poprvé, co to vlastně logiku nedává.
No ale podívejte se, ten muž, kterého New York nesnáší a nedává tu logiku, jak říkáte, tak dokázal něco, co 70 let nikdo usednout tváří v tvář tomu severokorejskému zlobíci, abych tak řekla.
Jasně, já musím říct, jo, oni to asi oba dva potřebovali. Oba dva potřebovali udělat něco, co prostě nikdy jinde, protože oba dva byli na takovém mínusu a vrazovým bodu u všech jiných národů, že oba dva si najednou řekli, ježišmane, tak já, když se sejdu s tímhle, tak to bude takový odvaz, že vlastně to bude jenom plus. Ale Kim Jong-un je člověk, který vlastně zabíjí svoji vlastní rodinu. Trump je člověk, který si postavil Trump Tower v New Yorku z polských dělníků, kteří vlastně nebyli, neměli legální pobyt a řekl jim, že jim zaplatí $5 za hodinu a pak jim nezaplatil $5 za hodinu. A tyhle ty věci se mně vůbec jako nelíbí. Já nemůžu říct, jako, a teď se mi líbí to, že on tam teda sedí s ním a usmívá se do kamery a potřásá si ruku s někým, kdo vlastně...
A mluví o něm docela hezky.
A mluví o něm velice hezky. Když vlastně dva dny předtím mluví na G7 o prime ministrovi Kanady, který je úplně nesmysl. Prostě.
Ne, jasně, ale víte, na vás je to vidět, vy jste v tom tak velmi zřetelný. Jste schopen vůbec na současném americkém prezidentovi najít nějaké plus? Podívejte se třeba na ten biznis, který si ho vesměs chválí.
Ten biznis je kdo?
Myslím, až do této doby to byly prostě středozápad americký farmáři, taky fabrikanti, kteří najednou otvírají prostě pobočky svých továren v Americe a nikoli v Mexiku a tak dále.
No tak zaprvé, tak tohle to se ještě nestalo. Oni je tlačí do toho, aby vlastně zavřeli ty pobočky v Mexiku a odstěhovali zpátky do Ameriky. Ale nikdo to zatím ještě neudělal.
Ne, ty nové už nestaví v Mexiku, ale ve státech.
Ve státech. Ale tohle to si myslím, že jako procentuálně tohle to je něco tak malého a nafoukne se to tak obrovský, aby to právě byla nějaká takováhle. Já si myslím, že v New York, to je stock market, to je, jak se mu řekne, burza.
Burza.
Lidi z burzy, kterých znám několik, ty jsou z něj úplně vedle, protože pro burzu je hrozně důležitý, aby věci byly takový, který se dají předvídat. To znamená, když investujete něco tady a investujete hodně, tak investujete na to, že dostanete třeba za rok, nebo za dva, nebo za pět nějaký zpátky větší obnos a chcete vlastně vědět, co se stane.
Jasně.
Nikdo neví, co se stane.
Je nepředvídatelný. To s vámi samozřejmě souhlasím, ale Amerika měla jiné prezidenty a nebudu teď jmenovat, kteří byli předvídatelní, ale vlastně nic moc kolem nedokázali. Že?
Nedokázali. Takhle, otázka je, co vlastně jako ekonomicky, co je vůbec jako prezident schopný dokázat. Já si nemyslím, jako, že prezident jako je...
No tak zatím uvolňuje aspoň, protože ve Spojených státech, připomeňme, je prezident v jiné pozici než v Česku. Spojené státy jsou prezidentský systém, takže například dokázal to, že postupně uvolňuje regulace průmyslu, například.
No tak to je taky hrozný, protože jako všude vlastně dal jako lidi, kteří tohle, já si myslím, že dneska jako my jsme se možná teď jako zamotali do něčeho, co je možná daleko větší nebo tak, protože já si osobně myslím, že ta doba, kdy věci mohly být udělané tak, jak vlastně Amerika hlásala před 50 lety, si myslím, že ta doba je pryč. A kdo nám to ukázal, je třeba obrovský koncern, který se jmenuje Volkswagen. Není možné, aby se uvolňovaly regulace. A nechalo se to tak, že biznis bude dělat něco takového, co vlastně bude pro nás všechny dobrý. Naopak si myslím, že regulace budou muset být daleko silnější a vlastně my se taky celý ten svět se tak změnil, že třeba my jako nekonkurujeme jenom společnostem, jako jsou nějaké automobilky, ale my konkurujeme třeba Číně, která Čína vlastně řídí celý svůj biznis. Takže v tom momentě jako...
No já chci jenom říct, že by málo kdo možná uhodl, kdyby to zapnul před 5 minutami Český rozhlas Plus, že mým hostem je jazzman. Rudy Linka, necháme politiku politikou, aspoň na chvíli.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Vzpomínáte si někdy na své mládí, co byla ta první jazzová deska, to první jazzové album, kde jste si řekl, to je ono?
To je odos. Tak to úplně první jazzový album, co jsem, no tak já musím říct, že já jsem jako všichni chodil na burzu tady, teď jsme se bavili o burze, ale já se bavím o té burze, kde se vyměňovaly desky tady na Letný a na Kampy. A tam jsem si vyměňoval desky a vždycky to byly nějaký Uria Heep nebo něco takového a najednou jsem vyměnil desku za Miles Davis Greatest Hits. Největší hity Milesa Davise. Ta deska byla úplně úžasná a pak už to nikdo se mnou nechtěl vyměnit na zpátek. Takže jsem s tou deskou jsem tam furt chodil a nikdo ji nechtěl a najednou jsem se vlastně řekl, ježišmarja, proč to vlastně nikdo nechce, když je to tak úžasný. Takže jsem si nechal.
Máte ji dodnes?
Nemám ji dodnes, protože nějak zmizela, jak jsem odjel, tak ta deska zmizela a nemám ji, ale taky jsem chodil na americkou ambasádu a ty měli úžasnou jazzovou kolekci, asi nevím, možná 100 desek a ty si člověk mohl půjčit, natočit a zase je tam vrátit.
A to byl jaký rok?
Tak to byl rok 76.
Tak, dovedete si představit v roce 76, teď nemluvím k vám, teď mluvím k posluchačům. Že v roce 76 atmosféra houstne, těsně před zveřejněním charty. A vy chodíte na americkou ambasádu si půjčovat jazzové desky a přitom proti té americké ambasádě mají tu vyhlídku estébáci a vy tímhle vším projdete úplně...
Mě to vůbec nezajímalo. Já jsem musel být trošku mimo. Jsem si asi říkal. A nebo už jsem tak nějak jako byl v takovém stavu, že jsem si vlastně říkal, že tyhle ty lidi nebudou určovat, jak já vlastně chci žít.
No, oni by vám ukázali, že budou, kdyby chtěli.
Kdyby chtěli, ale já jsem jim vlastně nedal tu možnost, jako, protože já si myslím, všechno se změní a cítil jsem to sám na sobě, všechno se změní, když člověk začne mít děti.
A do té doby může být nezodpovědný.
Přesně, do té doby odvážný. Si může vlastně dělat, co chce, že jo, a je to vlastně jako ale najednou je to opravdu takový, takže když jsem narodila Stefany, tak jsem vlastně nad vším začal přemýšlet tak trošku jinak.
Takže kdyby tenkrát v Praze s vámi už byla vaše dcera,
tak možná
tak byste úplně nejspíš na jazzové desky nechodil.
Nechodil, ale si vzpomínám, jak vždycky, než jsem vošel do školy jako úplně malý kluk, tak jsem slyšel od babičky a od mojí maminky. Hlavně nikomu nic neříkej. Nikomu nic neříkej, ty nás jednou převedeš do kriminálu. A takže já jsem vlastně odešel do školy s tím, že hlavně nemám nikomu nic říkat. Což je docela zajímavé.
No ale oni neříkali, nechoď si hlavně na americkou ambasádu půjčovat desky.
Ne, to neříkali určitě.
Tak ale vidíte, jste byl v podstatě poslušný chlapec.
To je pravda. S tou americkou ambasádou, jak je to vlastně úžasný, že dneska v té samé místnosti, kde se půjčovaly ty desky, protože ten kulturní takový, jak to tam byly vlastně 3 místnosti, které, a to se vešlo do toho průchodu a hned to bylo vpravo. A tady hned, jak je to vpravo dneska, jsou všechny ty mašiny, které vás kontrolují, a všechny ty vojáci a tyhle ty skla, které prostě jsou neprůstřelné. A tam vlastně a ten svět se vlastně tak obrovsky změnil, protože vlastně ta železná opona jako se zvedla. A zároveň se přišlo vlastně něco, co je daleko tvrdšího. Že?
Ale jasně, ale mě to, no tvrdšího, jak pro koho, ale mě to nedá. Železná opona se zvedla, když v Americe to všechno zařídil, když to přeženu, Ronald Reagan, kterému se stejně jako Trumpovi vysmívali z nedostatečných intelektuálních rozměrů, řekněme.
Já zrovna chci říct, Ronald Reagan, jaký intelektuál. Jak všichni na něj vzpomínáme, jaký vlastně hrozně intelektuální on byl. Že, a teď je ta sekvence...
Ale pamatuje, vy si vzpomínáte si, jak se z něj dělali legraci, jako dnes dělají z Trumpa, že? No, ano.
Akorát, že ten Reagan je jako Reagan and Nancy. Jo? Reagan and Nancy. To je tým. To je přesně tým, přesně jako Hillary and Bill. A jaký tým máme tady? Trump a kdo? Melanie. Jaký je to
a
tým?
A teď nevím, tato? Jestli to říkáte s ironým hlasem nebo s výčitkou v hlase, nebo přece každý americký prezident nemá za úkol být tým se svou manželkou, jenom se to tam tak nosí.
Aha, tak teď vám teda musím říct, že asi všechno, co jsem kdy já v životě udělal, je založený na tom, že mám dobrý tým. Já a moje manželka. Není možné udělat něco takového, že vedle vás stojí nějaký úplný blázen nebo člověk, který vás nemůže podpořit, člověk, který mu nevěříte, který je člověk, který vlastně... A tohle to...
Ale to nemluvíte o Trumpovi a o Melanie, nebo ano?
Mluvím přesně o Trumpovi a Melanie. A jediný, co bych
řekl, který
řek,
z nich je ten blázen? Trump?
Ten blázen je naprostý Trump, protože dneska si myslím, že ta Melanie je daleko chytřejší než Trump a myslím si, že ona vlastně je taková ta naděje toho, že vlastně jako někdo, protože jako kdo má na něj vliv na tohle člověka?
Ale vidíme na vás, že to zklamání těch amerických liberálů z prezidentské volby je trvalé téměř. Bude trvat tak dlouho, dokud tam ten Trump bude sedět v tom Bílém domě.
Bude trvat, jako nikdy neodejde. A musím říct, že jak, ještě jsme se bavili o tom, že tam byl Reagan, což já, přesně jak si popsala Reagan, jako už tak člověk. Potom byl vlastně Bush, a já nemluvím o jeho tatínkovi, ale George W. Bush,
ano.
Kdy vlastně už se všichni začali stěhovat do Kanady, protože to do takového vola jsme tady ještě nikdy neměli a teda musíme se odstěhovat. A po něm přijde Trump, což znamená, že dneska přemýšlíme o Reagan, ježišmarja, jaký intelektuál. Bush, fantastický člověk. A to znamená, že
ale nicméně
ještě...
bývají to právě, pardon, američtí prezidenti, které dokáže sama Amerika docenit až dlouho potom, co odejdou. To byl případ Reagana, to byl případ i Bushe. V době, kdy vládli, tak nebyli vůbec oblíbení, ale v okamžiku, kdy se objektivně hodnotil jejich historický přínos a jejich činnost pro státy a pro svět, tak najednou liberálové američtí prohlédli, že?
No tak já musím říct, že to vlastně Bush neudělal vůbec nic. Bush nás dostal do plno válek, který do dneška vlastně je vedem.
Počkejte,
stali nás šílený peníze a budou nás šílený peníze.
Já jsem ale nechtěla peníze. Řešit politiku, mě to jenom nedalo, jak jste řekl, zvedla se ta železná opora.
Zvedla se železná
tak
opora.
Je, prostě ten Reagan je pod tím podepsán říct, do velké míry.
Já teda musím taky říct, že jako věci se stanou a vždycky je někdo, kdo je prezident. Například, když spadly dvojčata v New Yorku, tak zrovna ten starostou byl Rudy Giuliani. A Rudy Giuliani byl vlastně naprosto nepopulární, protože se vlastně kecel úplně do všeho a hlavně do i takový, že nebude financovat různá muzea, protože vystavili obraz, který se mu nelíbil a takový, to se liberám vůbec nelíbí.
Ale takže pak byl, zareagoval tak skvěle.
A pak najednou přijde ta fotka, kdy vlastně je obrovský prach a on tam jde a prostě má vyhrnutý rukávy a najednou on byl ten člověk, který vlastně a to znamená,
ale
že
takhle
on to,
se dělá politika
všude. Takhle se dělá politika všude. Což znamená, že co jsem chtěl říct vlastně, že možná železná opona by se stejně zvedla, protože si stejně myslím, že to zvedají, zvedal, kdo to zvedá? To je Apple, Google, Microsoft, tyhle ty lidi, kteří vlastně najednou byli tak někde jinde, že možná i to Rusko si uvědomilo, že s tím letím vlastně do války jít nemůžeme. A vlastně to ani nebyl možná.
No ale to je novátorský pohled. Jako... Jinými slovy, vy říkáte, kdyby nebylo Reagana a totálního vycucnutí Sovětského svazu tehdy, díky jeho obrovským zbrojním výdajům, kterým museli neustále dohánět Američani. Vždy to nakonec řekl ten Reagan, my je uzbrojíme.
My je uzbrojíme.
Tak, tak vy si myslíte, že kdyby tohoto kroku nebylo, takže by stejně došlo?
Jako klidně, protože ta technologie se odehrává, ať je tam kdokoliv v tom Bílém domě. A ta technologie, ta vlastně si myslím, že položila to míšo.
Já jenom chci říct, že Jasmine Rudy Linka nám právě vysvětlil, že je vlastně úplně jedno, kdo sedí v křesle amerického prezidenta, protože věci se dějí nezávisle na něm.
Přesně tak. A tu nálepku dějin někdo dostane, ať úplně zaslouženě nebo třeba nezaslouženě, ale těch lidí, kteří si opravdu můžou říct, tohle to jsem udělal já, je hrozně málo. Já to převedu třeba na hudbu. V hudbě máme lidi jako třeba Jimi Hendrix, nebo řekněme ještě někdo jiný, někdo, kdo prostě opravdu je. Ale obyčejně to není úplně tak, že tenhle ten člověk přijde z nějakého váku a udělá něco úplně fantastického, ale za ním je plno lidí, kteří vlastně dělají velice podobnou věc, ale on z nich vyleze nejvíc a dostane tu nálepku pro celý dějiny. My potom tady někde v Praze známe Jimiho Hendrixa.
No jasně, vy tak jako víte, kdo první vstoupil na měsíc, ale nikoli kdo druhý. A přitom práci jim to dalo oběma stejně, že?
Přesně tak. Takže vlastně chci říct, jako, že i pochopitelně jako ten, kdo vede Spojené státy, má obrovskou moc a má ten knoflík a může udělat jako plno věcí. Ale zase říct, že třeba obrátí ekonomiku Spojených států, to se myslím vůbec neděje, aby položili nějaký jako Soviet Union, aby to udělal Reagan prostě během 4 let, že se rozmyslel, že takhle to udělám, si myslím taky,
ne, že proto jsem stalo... řekla, že Ronald Reagan k tomu výrazně pomohl.
Pohl, jasně.
Výrazně pomohl.
A musím si říct, že tam vlastně podle mýho, kdo tomu tak ještě možná pomohl víc, je Gorbačev.
Gorbačev, který byl tlačen tím Reaganem, abychom se dohodli. Rudy Linka, Jazzman je dnešním hostem Osobnosti Plus. Teď musíme dát krátký prostor zprávám. Hned po nich se k vám vrátíme. Už nic neříkejte, prosím. Budete mít prostor po těch zprávách a já slibuju, že politika tentokrát bude stát úplně mimo, protože máme před sebou to krásné povídání o jazzu. Zůstaňte s námi. Ptejte se mě na cokoliv, já mám názor na všechno, řekl skromně Rudy Linka, jazzman, v průběhu předcházejících zpráv. Přesto se pokusím své dotazy koncentrovat, pokud možno jedním směrem. Musí si dva jazzmeni rozumět i lidsky, než spolu začnou spolupracovat a už se mu u nějakého jazzmena stalo, že mu lezl na nervy a jak daleko je příprava k brzkému spuštění jeho slavného českého jazzového festivalu. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak začněme těmi jazzmeny. Je to tak, že jazzmeni myslí stejně? Nebo je to tak, že mohou myslet i jinak, ale pak spolu nemohou spolupracovat?
Takhle, já si osobně, jako hrozně zajímavý, protože dneska jsem poslouchal jednu věc, kterou natočil jeden výborný kytarista, který se jmenuje Jim Hall s těma lidma a oni spolu v životě nehráli. A oni se vlastně sešli v tomto klubu a natočili tuhle tu desku, je to živá nahrávka. Je to vlastně jedna z nejlepších kytarových desek vůbec, která existuje. Ty lidi se vůbec neznali, takže odpověď na to zní, že vlastně muzikanti, jazzoví muzikanti vůbec spolu nemusí mluvit tak, aby vlastně nahráli něco úžasného. Potkal jsem plno lidí, kteří si vlastně myslejí něco jiného o tom, co jsme předtím přehovořili. Jsem nikoho takového nepotkal, takže a dokonce si myslím, jako, že lidi hrajou přesně tak, jak mluví. Lidi hrajou přesně tak, jak mluví.
Počkejte, mohl byste to trochu vysvětlit? Jak hrají? Takže vy hrajete jako kulomet?
No tak já doufám, že nemluvím tak jako kulomet, ale některý lidi opravdu hrajou jako kulomet. A některý lidi opravdu to, co hrajou vlastně, je jako předem připravený. A vlastně tam jako ta improvizační část je vlastně velice, velice malá. A jako já to poznám okamžitě, jak lidi začnou hrát. Že vlastně nehrajou, že vlastně neslyší to, co se děje okolo nich, ale že vlastně dělají to, co vždycky dělají, ať se děje, co se děje. A opravdu plno muzikantů je vlastně takový, jako že to je vlastně jako sport, že si myslí, že to je něco takový, jako že se zmáčknou stopky a teď budu tam první, že a teď prostě běžej co nejvíc, aby tam byl první.
Dobře, ale není, pardon, že do toho vstupuje, ale není to u jazzu tak, že ta improvizace je téměř povinná, že tak jazzu prostě patří?
To je pravda, ale improvizace je už jenom to slovo. Co to je ta improvizace, když se na to připravujete celý život? Jaká je to improvizace? Já dokonce znám jeden pianista, který se jmenuje Paul Bley, tak ten zásadně necvičil. Nejdřív se naučil hrát na to piano a pak zásadně necvičil jen kvůli tomu, aby jeho improvizace byla opravdová improvizace, protože v momentě, jak začnete cvičit a jako dobrý muzikant cvičí, řekněme, 3-4 hodiny denně, aby se udržel na té úrovni, na který je. A jak začnete tohleto dělat každý den, celý svůj život, tyhle ty 3-4 hodiny denně, tak vlastně nakonec stejně spadnete do něčeho, co vždycky děláte. A to je vlastně, možná na té hudbě to úplně nejtěžší, udělat každý den něco, opravdu o čem vy si myslíte, že jste udělal něco jiného. A není to založený na tom, protože ještě když tam obecenstvo, tak a vy jste úspěšný muzikant, tak ještě je tam to, že vlastně oni čekají, že to bude úžasný.
Jasně.
A vlastně, když si řeknete dobře, bude to, co to bude, tak tam vlastně musí být i ta možnost, že to nebude úžasný.
Jak dlouho denně cvičíte vy, když jste řekl, dobrý muzikant třeba cvičí 4 hodiny denně?
4 hodiny denně. Tak já se snažím hrát každý den aspoň 2 hodiny.
A to vypadá tak, že si prostě sám sednete ve studiu nebo v místnosti jakékoliv, kterou máte k dispozici a začnete si hrát improvizace a nebo jedete podle not, nebo co děláte?
No tak takhle, já jsem vlastně tu kytaru dělám tak dlouho, že vlastně jako, že bych vzal tu kytaru a najednou jsem si řekl, ježišmarja, co vlastně mám dělat. Se mi ještě nikdy nestalo. Ale obyčejně já hraju hodinu, když stanu a hodinu, než jdu spát. A je to takový dobrý, ono to totiž zase, když to děláte tak dlouho a děláte to neustále, tak vlastně bez toho nemůžete být. Víte, co tím chci říct? Tak je ano. To takový jako návyk na to, že vlastně to je to, co vás nejvíc uklidní.
Droga.
No a co vás nejvíc uklidní, ale taky vám to, ono je to totiž, jako, že já přitom nemluvím, což je hrozně dobře. A vlastně je to, jako že se člověk, je to naprostá meditace.
Jestliže patříte podle zmíněného prestižního hudebního časopisu mezi tu 10 top jazzových kytaristů na světě, tak vypadá to tak, že se neustále vám někdo volá a chce vás objednávat na něco, chtějí vás koupit do své show, a nebo je to tak, že jazz je v podstatě i v Americe menšinový žánr, jako je tady. A jste rád, když se někdo zve vlastně?
No tak jazz je menšinový žánr, ale musím říct, že všechno je relativní. Ale úplně všechno je relativní, protože dneska, když se řekne jazz jako pojem, tak vlastně to neznamená skoro vůbec nic. Pod tím je tolik různých podžánrů, jako fusion, swing, Dixieland. Jako pod tím je taková směs věcí, to je přesně tak asi, jako kdybych já řekl, mám rád víno. A co to znamená?
No, že máte rád víno.
To znamená, že mám rád víno, ale vlastně neříká to vůbec nic, protože potom je, že jo, to první rozlišení bílé nebo červené. Pak když se řekne červené a teď je všechny a ta, pak se to přijde na to, který ročník to
ne,
je.
Ale abychom, nezamluvili. Ale vlastně, prostě jste jazzman, to byste zrovna tak mohl zpochybnit ten termín jazzman. Přitom oba víme přesně, co si pod tím máme představit.
Já jsem vlastně tím chtěl říct tohleto. Já vám řeknu třeba jazzmany, který vlastně vydělávají úplně šíleně moc peněz. A jsou to jazzmany a jejich koncert stojí $60,000. A to vlastně je úplný začátek, aby oni se vůbec objevili. A v tom momentě můžu říct, ale je to menšinový žánr. A tyhle ty lidi hrajou, když jsme v Itálii, tak oni hrajou vlastně přesně v těch samých amfiteátrech, co hraje Paul Simon. Já, to je pianista Keith Jarrett. Takže Paul Simon, Keith Jarrett, Sting, a teď tam si říkám, aha, dneska to vůbec, dneska ani rock and roll neznamená nic. lidi nechodí na rock and roll. Lidi chodí na Rolling Stones. Lidi chodí na přesně to, co vědí, že bude.
Ale já se vrátím, já jsem pochopila, co tím chcete říct, ku podivu, i když vypadám, že ne. Prostě lidi jdou na Rudyho Linku a nejdou na jazz, protože nevědí, co nakonec z toho bude. Ale ptám se tedy, jaký je zájem o Rudy Linku ve Spojených státech?
Tak já musím říct takhle, Spojené státy mají jako, když vám řeknu, že je někdo úspěšný ve Spojených státech, tak to je, znamená obrovský moc. Tam se dá opravdu vydělat obrovská spousta peněz. A neznamená to tak, jako že máte dvě auta, ale máte loď, máte všechno. To je úspěch Spojených států. Potom normální život znamená, že máte dvě auta v New Jersey a volíte Trumpa třeba. Ale vlastně...
Vy si nedáte pokoj,
ale vlastně já musím říct, že třeba úspěch pro mě, já si připadám velice úspěšný. A proč si připadám úspěšný? Protože mám byt na Manhattanu, vždycky jsem žil na Manhattanu, vždycky jsem ho zaplatil, nikdy jsem nikomu nic nedlužil.
Nejdražší čtvrt
vlastně
v New Yorku, ano.
Dělám si v celý život, co vlastně si chci dělat. A to je vlastně ten můj úspěch, že zaplatím všechno, co vlastně k tomuhle potřebuji.
Ne, ale abyste mě pochopili, já vůbec z vás nepáčím informace o vašich příjmech, to jde úplně mimo mě. Mě zajímá spíš, jestli cítíte vlastně denodenní zájem o vaší hru.
No jistě, jako bez toho, já jsem vlastně tohleto chtěl jsem říct, že v tomhletom oboru, v kterém já jsem, je to vlastně obrovský úspěch. A vlastně já jsem nemyslel, jako, že chcete vědět, kolik já vydělávám. Ale chtěl jsem vlastně říct, že tohle je vlastně obrovský úspěch. Dá se být úspěšnější? Ano, dá se být úspěšnější. George Benson je obrovský úspěšný kytarista jazzový. Je fantastický kytarista, ale to byl jeden moment v jeho životě, kdy on se rozhodl, že když nebudu zpívat, tak budu pořád jenom fantastický jazzový kytarista. A on se rozhodl, že bude zpívat a dneska je multimilionářem, protože zpívá.
A proč vy nespíváte tedy?
Protože nejsem George Benson.
Tak, ale taky on umí zpívat. Ale nepřesně, proč zpívat. Neřeknete, já bych rád, ale neumím zpívat.
Já neumím zpívat, ale já vlastně ani nevím. Tak možná, že bych... Takhle, já jsem nad tím ani nikdy nepřemýšlel. Ale já si zase musím říct, to je... George Benson je narozený v Americe. George Benson má jiný kritérium na to, co je úspěch. Ten se na to kouká jeho americkýma očima. Přesně tak, jako já to vidím na naší dceři, která je narozená na Manhattanu, a v jejich očích úspěch je taky něco jiného, než co je v mých očích. A já musím říct, že myslím si, že to je dobrý v tom, že moje žena je Švédka a že my vlastně oba dva jsme z té Evropy, takže my oba dva všechno vidíme tak nějak trošku střídně.
Říká Rudy Linka, jazzman, který je dnešním hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Ještě na vteřinku k tomu vašemu odchodu z Česka. Kolik vám bylo, když jste se rozhodl, že po konzervatoři, že to tady zabalíte?
Prostě? No tak nebylo to po konzervatoři, protože já jsem vlastně studoval jenom jeden rok, ale mě bylo těsně před 20. narozeninama.
A měl jste za sebou pouhý jeden rok konzervatoře. To chce velké sebevědomí, ne, v ten moment? Nebo vy jste neodcházel s pocitem, že chcete v muzice něco dokázat? Odcházel?
No tak já jsem odcházel s tím, že se chci něco naučit. Já jsem chtěl hrát jazz. A tady jsem studoval klasickou kytaru a vlastně nejvíc, já jsem měl vždycky pocit, že vlastně o tom někde jinde vědí daleko víc. A proto vlastně hrajou všichni tak... úžasně, protože o tom vědí daleko víc. A my o tom tady nevíme vůbec nic. A takže já jsem vlastně chtěl odejít a chtěl jsem to studovat. A stalo se to, že vlastně jsem přišel do Švédska a zjistil jsem, že tam o tom taky nevědí vůbec nic. A vlastně ta, co tam je, lidi studují, je klasická kytara, tak jsem zase začal studovat klasickou kytaru a kompozici.
Protože oni o tom vědí jedině v Americe.
Protože tenkrát, a musím říct, že se to hodně změnilo, ale tenkrát v těch 80. letech, začátkem 80. let, ještě to tak nebylo. Jako je to teď, že vlastně i v Evropě je plno skvělých jazzových škol a v obyčejně ty lidi, kteří tam učí, jsou ty Američani.
No kdo jiný?
Kdo jiný, protože jazz je lidová hudba.
Přesně tak, ale zajímalo mě, jestli když jste odcházel v tom věku 20 a nechával jste tady za sebou rodiče, měl jste za sebou jeden roční konzervatoře, takže jestli jste si aspoň chvilku třeba připustil, co když to nevíde, co tam budu dělat?
No tak já si myslím, že člověk je tak mladý, že vlastně jakože, tak já jsem, ale já jsem opravdu jako si nemyslel, jakože budu, že se něčím jako stanu, jako fuzovkář nebo tak. Já jsem vlastně akorát, já jsem byl obrovský romantický člověk, do dneška si myslím, že jsem. Mně se hrozně líbí film Starci na chmelu. A já vlastně jsem tam šel s tím, že vlastně chci žít tak, jak vlastně chci žít. A to bylo chodit na koncerty a poslouchat desky.
Ano, já jsem to někde od vás četla, že vaším hlavním plánem bylo poslouchat muziku, kterou nemůžete poslouchat v Česku. A já jsem si říkala v duchu, jestli máte taky plány na to, kdo vás bude živit při tom, až budete poslouchat.
To jsem vůbec neplánoval, protože jsem vlastně neuměl jsem vařit, neuměl jsem vlastně vůbec nic, nikdy jsem si nepral prádlo, protože to jsem jenom odhodil takhle někam a ono se objevilo v mým skříni, všechno vypraný. Ale musím říct, že tohle to všechno vlastně se člověk naučí velice rychle. Tohle to není nic, co prostě je taková složitá věc.
Ale takže to je vlastně taková odvaha mládí.
Odvaha mládí. Já si dokonce myslím, jako co je nejtěžší vůbec na tomhle tom, je člověk přijde o své kamarády a musí navázat kontakt s jinýma kamarádama nebo s jinýma lidma. A já si myslím, v momentě, kdy člověk má nějaký opravdový zájem, jestli je to sbírání známek, nebo kytara, nebo cokoliv, ale opravdu se o to zajímá, tak to navázání přátel kdekoliv na světě není tak složitý. Protože všude jsou blázni, kteří sbírají známky a všude jsou blázni, kteří hrajou na kytaru. Nejhorší je, když člověk nemá nic a najednou prostě přijde a řekne si, když mě tady v té hospodě, člověk se tady jako nebaví, tady akorát piju to pivo a teď tady jsem sám v koutě.
A vy jste prostřednictvím hraní na kytaru se setkal s mnoha úžasnými lidmi, jak jsem se dočetla.
S mnoha úžasnými. A nejenom to, ale já jsem vlastně poslouchal ty lidi na těch deskách tady, který najednou jsem objevil, že jsou ještě úžasnější naživo jako lidi. Takže vlastně já jsem měl pocit, že jsem vlastně přišel domů.
Ale můžem říct, že mě strašně pobavilo, když jste někde vyprávěl o tom, jak jste potkal Reda Mitchella a jakou na vás ušel drobnou boudičku, ale velevtipnou.
A vůbec to nechápu, do dneška to vlastně nechápu, proč to udělal. Ale a ten Jim Hall, který je vlastně ten největší kytarista vůbec, který je kdy žil, ale opravdu to, a není to jako něco, co já říkám, ale to vlastně všichni, když se zeptají jakýhokoliv skvělýho kytaristy, tak vždycky všichni řeknou, Jim Hall je ten člověk, z kterého já vycházím. A ten Red Mitchell s tím Jimem Hallem hrál velice, velice dlouho a byli výborní kamarádi. A oba dva jsou takový trošku divný lidi, ale jako hrozně roztomilý, protože třeba...
Tak povězte nejprve, co vám provedl.
Co mi provedl Red Mitchell. Tak já jsem pochopitelně kopíroval Jima Halla naprosto, že měl jsem jeho braille, měl jsem jeho sweater a hrál jsem všechno, co hrál Jim Hall. A hraju s tím Red Mitchellem v jeho obejváku ve Stockholmu. A najednou Red Mitchell řekne, Rudy, ty zníš úplně stejně jako Jim Hall. Já mu musím zavolat a říct mu, že tady je kluk, který zní úplně stejně jako on. Tak a jde k pianu, kde měl telefon a zavolá a prostě říká, Jim, this is Red, here's a guy and he sounds exactly like you and his name is Rudy Linka. Rudy Linka, okay, bye. A teď já tam sedím a koukám na to, byl jsem z toho úplně vedle.
Myslíte, že to mám přeložit?
Ahoj,
tady Red, volám ti, že tady mám kluka, který hraje naprosto stejně jako ty. Hraje stejně dobře jako ty, vypadá jako ty, tak se měj hezky.
A jmenuje se Rudy Linka. No a já jsem vlastně rok a půl na to se objevil v New Yorku ve Village Vanguard, což je jeden z nejslavnějších vůbec klubů a tam hrál Jim Hall, že jo, o té přestávce já jdu a jak Jim prostě schází z toho podia, tak já tam stojím a říkám mu, hi Jim, my name is Rudy Linka. A Jim se na mě takhle kouká jako, aha.
A co?
A já říkám, Rudy Linka, you know, ten člověk, o kterým ti volal Red Mitchell, a on se na mě podívá a říká, no ale já už jsem s Redem nemluvil 7 let. Což, a já jsem z toho byl úplně vedle a vůbec jsem jako nechápal, jako je to vtip, nebo proč to on udělal, ale myslím si, že to možná chtěl tak nějak jako v tom Stockholmu prostě ukázat to, že on vlastně má tu konekci s tou Amerikou takovou, že on může vytočit nějaký číslo a něco říct.
Ale víte, vy vlastně 6 let poté, co jste odešel, emigroval, utekl, jakkoliv, tak jste najednou stál ve Spojených státech, studoval jste nejlepší světové školy. Mm-hmm. A řekl jste si, to je bomba? To je prostě...
No tak musím říct, že nejdřív, jako zase, všechno má svůj nějaký výklad. Moje žena je byla přesně opak mě. Přesně opak mě, protože moje žena studovala v Americe, studovala v Anglii. To už, když jsme se potkali, tak vlastně ona už mluvila perfektně anglicky, protože tady žila 2 roky, studovala na Cambridge. To byl světový člověk, kdy já jsem vlastně nikde nebyl. Prostě jediný, co jsem
těžko uměl... Těžko jste mohl být, že? Jako jasně, syn socialistického Československa.
A vlastně jsem byl hrozně rád, že jsem se naučil švédsky. Byl jsem hrozně rád, že jsem dostal to stipendium na to Berkeley, co vlastně zařídil ten Red. A jeli jsme do té Ameriky a Anna tam vlastně studovala na Columbia University a já jsem studoval v Berkeley, což je v Bostonu. A tím, že ona studovala na Columbia, tak já jsem dojížděl do New Yorku každý víkend, aby jsme se viděli přes víkend. A teď jsem vlastně trochu zapomněl, co jsem chtěl říct, ale chtěl jsem
to
říct...
To nevadí, ale mluvíte
chtěl
hezky.
ale chtěl jsem říct tohle, že jsem se najednou objevil v Americe seděl jsem v autobuse a jel jsem do toho Bostonu, protože jsem jako začal studovat v tom Bostonu, jel jsem do toho Bostonu a najednou jsem si řekl, ježišmarja, co to dělám? Už jsem jednou udělal, že jsem z někam jel, vlastně jsem věděl, že nemluvím tu řeč. A teď, když už konečně jsem se naučil tu švédštinu, tak najednou jedu do nějakého Bostonu a teď to zase nemluvím anglicky.
Ale nezlobte se, to se vás musím zeptat jako inteligentní jazzman. Proč jste se učil švédsky?
Protože jsem byl ve Švédsku.
No jasně, ale musel jste vědět, že míříte do Ameriky.
Ale já jsem vlastně do té Ameriky jako nemířil, já jsem se tam chtěl jet něco naučit. A opravdu to tak bylo, úplně upřímně. Já musím říct, že teprv po... protože já jsem studoval rok na tom Berkeley a tam se mi to hrozně líbilo, protože najednou tam byl vlastně celý svět. To je škola, která vlastně, ono možná každá škola, jako není tak založená ani na tom, na těch lidech, kteří tam učí, ale na lidech, kteří tam studují. A ty lidi, kteří tam přijeli z celého světa, opravdu chtěli tohleto dělat úplně upřímně. A ta energie a to opravdictví nadšení do tohle, to jako tam to se prostě nedá, to se no, nedá
takže jste,
popsat.
Takže jste skončil s tím, že angličtinu stejně jako švédštinu ovládáte dokonale. Chápu to.
No tak ovládám dokonale, trvalo mi to docela dlouho. Ale co jsem chtěl říct, že vlastně teprve potom, když jsme přijeli ten rok, potom jsme přijeli na léto do Švédska, tak jsem si najednou naprosto uvědomil, že chci být v té Americe. Protože ta životní energie, životní optimismus, nadšení do života a vůbec všechno, co je možné, a vidíte prostě, najednou vidíte někoho, kdo prostě dneska nemá vůbec nic a druhý den má úplně všechno. Tyhle ty, a nemyslím materiálně, ale víte, že se lidi opravdu o něco snaží, co je vlastně těžký, no, ale že se toto snaží upřímně.
Rozumím tomu, ale když jdete po Manhattanu, tak nevadí vám, že tam nejsou žádné lavičky?
No tak plno věcí.
To má být jako vtip.
Jako vtip. Ale jako,
nebo kavárny. Nechybějí vám.
Takhle, já musím teda ale zase říct, já v tom v New Yorku žiju tak dlouho, že až přijedeš, tak já ti ukážu plno krásných laviček i v tom New Yorku, protože New York není vlastně nepříjemný město. New York je nádherný město, jako na žití.
Ale to já přece vím.
Ale jediné, co je blbý, je, že člověk tam musí mít plno peněz. Mm-hmm. Bez peněz.
Všimla jsem si, ano.
Bez peněz není příjemný New York. Si myslím, že daleko příjemnější Stockholm, Praha. Benátky nad jezerou.
Napadá mě v téhle souvislosti, když už jsem v úvodu řekla, jak moc milujete se ženou tu Itálii a žena to moře a pak teda žijete na tom Manhattanu a tu chalupu máte tady na Šumavě. Takže to je cílené, že vy se vyhýbáte tomu, co milujete. Proč nežijete v Itálii?
V Itálii nežijeme, protože máme velice dobré přátelé, kteří jsou Italové a žijou v Itálii a ty nám vždycky říkají, hlavně se nepřistěhují do Itálie, protože tím pádem ti spadne tenhle ten sen o tom, jak je Itálie fantastická a už nebudeš mít žádný sen na světě.
A s tímhle snem, že Itálie je fantastická, tedy žijete. Já jsem si myslela, že takový jazzman vašeho jména má i jiné sny.
No tak já mám jako i jiné sny, ale tenhle sen, který vlastně je zajímavý na tom je, že Italové si myslím, mají rádi všechno, co patří k dobrému životu. Jako ty se skvěle oblíkají, ty skvěle jedí a mají rádi hudbu. A ještě ke všemu, jak to tam vypadá, všechno je to vlastně taková kombinace.
Ale ty jejich hospůdky je přesně to, co chybí v tom New Yorku, že?
Ale jsou výborný italský hospůdky v New Yorku, ale musím teda říct, že já mám nejradši sushi a to je v New Yorku úplně nejlepší.
Já nesmím zapomenout na to, protože s vámi by se tak hezky povídalo právě o New Yorku i o Itálii, ale teď jsme v Praze, mimochodem, jak často létáte na tu vaší chalupu? Na Šumavu.
Na Šumavu. No tak my vlastně tím, že jsme loni jsme začali dělat jeden pořad pro Českou televizi. A ten pořad vlastně vzal, jako udělat rozhlas, je vlastně úplně jednoduchý. Já přijdu do studia a odřeknu to tam za půl hodiny a jsem pryč. Jo. Tadyhle ten pořad je půl hodiny, ale vlastně trvá hrozně moc dlouho to natočit a je plno lidí, kteří jsou v tom. Takže my jsme najednou se ocitli tady minulý rok, že jsme byli v Česku 7 měsíců.
A to vám nechybí?
A ne jako v jednom kuse, ale vlastně tím, že jsme neustále lítali tam a zpátky. Chybí mi hrozně moc, plno věcí mi chybí hrozně moc, protože si člověk lehce zvykne na to. Takhle, ještě bych řekl takhle, není jediný místo na světě, který je úplně perfektní, jako ráj neexistuje.
Ale můžeme hledat něco podobné.
Můžeme hledat, ale člověk si najednou uvědomí, že vlastně tadyhle je něco fantastického, tadyhle je něco fantastického, tadyhle je něco fantastického. A potom se stane to, že vždycky, když je někde jinde, tak začne přemýšlet nad tím, jo, tohle to funguje daleko líp tamhle. A najednou jenom vidí ty rozdíly mezi tím a člověk se, aspoň já si musím opravdu vždycky hlídat, abych to měl rozdělený.
Jasně, ale když se vracíte na Manhattan, tak máte pocit, že se vracíte domů, ne?
No, zvracíme se domů. I když teda musím říct, že Manhattan se je a vždycky byl v tak obrovském pohybu, ale v tak obrovském změně, že třeba když tam nejsem 3 měsíce a přijedu domů, tak se vlastně plno věcí změnilo. A možná, že je to tím, že jsem starší, je to určitě tím, že jsem starší, protože mi 58 a tak najednou...
Ten čas běží rychleji.
Čas běží rychleji, ale taky začínám mít takový to srovnávání. Že? Jako lidi se mi furt tady jako, jaký jsi viděl poslední koncert, který byl úplnej od vás? No jo, jako problém je, že jsem při 25 lety jsem viděl v malém klubu Ray Charlesa. Že? A od té chvíle je všechno trošku jinak. A teď nevím, jestli je to tím, že jsem starší a teď řeknu, že nejlepší koncert byl, když Ray Charles hrál v Blue Note. Ale, a nebo jestli je to tak opravdu. Ale mám ten pocit, že jsem vlastně zažil plno úžasných věcí a že je těžký.
Zažijete něco takového? Už se k tomu musím dostat. Na tom vámi organizovaném Bohemia Jazz Festu, který by měl začít, pokud to říkám dobře, 9. července v Praze, že?
9. července začne v Praze.
Tak a teď se ptám, co se všechno bude dít?
Tak je to 13. ročník a letos, jako všichni, i my oslavujeme 100 let od vzniku republiky. Jak jsem k tomu došel? No, došel jsem k tomu tak, že vlastně Spojené státy hrály vlastně úžasně velkou roli v tom, že my jsme vůbec vznikli. Možná tu největší. Možná, kdyby nebyly Spojené státy, možná stále mluvíme německy. Nevím, ale v každém případě hrály obrovskou roli.
Takže kdo přijede?
Takže, kdo přijede? Přijede Big Band z Elmhurst College, což je obrovská věc pro nás, protože to je, Big Band je vždycky, to je vždycky náročný, protože potřebují někde bydlet, potřebují autobus, aby se přivezli. Takže tohle to je obrovská věc. A já jsem chtěl, aby přijelo něco velkého, protože vlastně v té době, kdy vznikala naše republika, všechny orchestry byly velký. Jenom kvůli tomu, aby bylo slyšet.
Vy budete hrát taky?
Já nebudu hrát, protože já vlastně já jsem vždycky ze všeho úplně s nervama, úplně na dně.
Vy jste hysterický pořadatel.
Já nemyslím si, že jsem hysterický pořadatel, ale já jsem vlastně jediný, který ví, co všechno se může stát, jak to všechno může jít špatně. A na všechny se koukám a říkám, že to bude v pořádku.
Zlomte vás, rozhodně budeme držet palce. Mým dnešním hostem byl jazzman, jazzový kytarista Rudy Linka, kterému to za pár dní začne. Jmenuje se to Bohemia Jazz Fest a já věřím, že to dobře dopadne. A moc vám děkuju, že jste přišel k nám do studia Českého rozhlasu Plus. Díky vám za to.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.